nga lajmet shoqërore e politike.
Terroristi jordanez Al-Zarqawi, ullheqësi i Al-Qaedës në Irak, u vra gjatë një operacioni ushtarak amerikan dje pasdite në avërsitë të Bakubës. Lajmin e dha i pari kryeministri i Irakut Al-Maliki. Gjithashtu edhe Al-Qaeda me një komunikat për televizorin shtetëror egjiptian e pranoi se kryetari i saj mbeti i vrarë dje gjatë një bombardimi të amerikanëve. Lajmi u konfirmua edhe nga shtëpia e bardhë. Duke folur në një konferencë për shtyp, presidenti amerikan George Bush tha se Al-Zarqawi i erdhi fundi. Vdekja e tij i jep Irakut një shans të ri për të ndryshuar rrjedhën e luftës kundra terrorizmit. Ideologjia e terrorit humbi një nga ullëheqësit e saj më të dukshëm dhe agresiv. Vdekja e Zarqawit është një goditje e rëndë për Al-Qaeden, shtoi ndërmjet tjerash presidenti Bush. Sidoqoftë, pa kaluar vetëm se pak minuta, në muret e xhamive të Ramadit u shfaqen afishe ku lexohej se një tjetër do t'ia zërë vendin Al-Zarqawit si kryetari i Al-Qaedes. Përveç vrasjes së Al-Zarqawit, dita sotme në Irak ishte shënuar edhe pse qeveria e re e Al-Malikit mori miratimin e parlamentit. Kështu, 6 muaj pas zgjedhjeve të para demokratike në vend, Iraku ka një qeveri demokratike.
Një delegacion i qeverisë së Somalisë mbriti në Mogadishu për të hapur bisedimet me rebelët islamik, të cilët ditët e fundit pushtuan edhe kryeqytetin e vendit. Megjithse trupat ushtarake qeveritare po u kundërpërgjigjen e rebelëve, gjendja nuk ka pasur ndryshime rrënjësore.
Parlamenti leton dha pëlqimin e vet për publikimin e emrave të rreth 4000 të dyshuarve si ish agjente KGB-s. Vendimi i parlamentit u miratua me 59 vota pro dhe 18 kundra. Emrat do të botohen nga gazeta zyrtare letone me 1 nëntor të këtij viti.